Acepté el Umpti Challenge.
Superache lo challenge anterior.
Pois Umpti Dumpti propónse outro, esta vez para facer por parellas. Teredes que conseguir que, lanzando un folio polo aire, chego máis lonxe posible. En equipo poderedes investigar e buscar a información necesaria para conseguir que o folio avanza a maior distancia posible polo aire. Podedes facer varias probas ata que teñades a vosa proposta definitiva. Só se pode usar un folio sen engadir ningún outro material. Logo por equipos poñeremos os prototipos a prova e veremos cal é o que máis distancia recorre. Acepta o Umpti Challenge.